Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde geskape het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Ons lofpsalm is Psalm 92, die eerste vers. Wie sou die Heer nie prys nie as weer met nuwe gloed rusdag ons begroet. Psalm 92, die eerste vers. Ons gaan steeds voort met ons reeks uit die Here Jesus se bergpredikasie en ons lees vanoggend Matteus hoofstuk 5 vanaf vers 21. Ons lees tot aan die einde van vers 26 en ons gaan in die prediking dan hierdie hele gedeelte wat ons lees uit die Here se preek met u behandel. Julle het gehoor dat daar van die ou tyd af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie. En elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar by die helse vuur. As jy dus jou gawe na die altaar toe bring, en dit jou daar byval, dat jou broer iets teen jou het, laat staan jou gawe daar by die altaar, en gaan maak eers vrede met jou broer, en kom dan en bring jou gawe. As iemand 'n regsaak teen jou begin, kom betyds tot 'n skikking, solank jy nog saam met hom op die pad hof toe is, sodat hy jou nie voor die regter bring en die regter jou aan die polisie oorgee en die jou in die tronk sit nie. Dit verseker ek jou, jy sal sekerlik nie daar uitkom voordat jy die laaste sent betaal het nie. Kom ons bid nou saam. Ons almagtige God en hemelse Vader, ons loof en ons dankie dat ons soos gelowiges saam u groot en heilige naam in die gebed mag aanroep. Die voorreg wat ons het om u naam op ons lippe te neem en om u paleis met ons woorde te betree. Ons dankie vir ons samesyn waarna ons vir so lank hunker, om saam ons kosbare en dierbare geloof te kan deel en te kan beoefen, om saam die gemeenskap en die eenheid te kan ervaar, gawes wat ons alles uit u groot hand ontvang. Ons bid, Here, dat u kerk en ook ons as gemeente in die besonder in hierdie tye van beproeving tog na aan mekaar sal hou en dat u die bediening wat moontlik is, tog sal seën, sodat daar ook sterkte en groei vanuit kan kom. Ons dink aan ons geliefdes wat nie saam met ons kan wees nie, hulle wat ouer is, hulle wat siek is, Ons dink aan die besonder aan hulle wat ook in hierdie tyd besondere probleme belewe. Dink Here tog aan die eensames en wil U met hulle wees wat in stryd na U roep. Ons bid Here dat U tog ons land in hierdie moeilike dae in die holte van U hand sal vashou en dat U tog vir ons veiligheid sal gee. Ons dankie dat ons ook weer vanoggend saam U woord kan oordink en waar U ons in U heilige woord oproep tot versoening, bid ons dat U tog in ons persoonlike lewens dit ook vir ons prakties sal maak. Gee tog onderlinge liefde vir mekaar en vir ons medemens. Wil U dan ons oortredinge vir ons vergewe? Ons bid dit in ons Here Jesus Christus se naam. Amen. Met die oog op die prediking, Psalm 33, die 11de vers. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, in die beroemde bergpredikasie het Jesus sy toehoorders begin vertel hoe dit in die koninkryk van die hemel lyk en werk. Hierdie prediking was heeltemal nuut en vars en het glad nie die benadering en die inhoud van die standaard leringe van die fariseers en die skrifgeleerdes vertoon nie. Daarom het Jesus hulle ook aan die begin van sy bergrede daarop voorberei dat hy hulle anders sou onderrig. Hy het juis gekom om die wet en die profete te vervul. Dit mag dalk vir sommiges klink of Jesus teen die wet draai en of hy dalk sekere dinge by die wet wou byvoeg, maar dis glad nie sy bedoeling nie. Hy verkondig juis God se openbaring presies in dieselfde lyn as wat dit deur die Ou Testament gebring word, net soos die profete self die inhoud en die betekenis van die wet van God oorgedra en geleer het. Nadat Jesus sy hoorders nou op hierdie manier van sy prediking voorberei het, begin hy op 'n praktiese wyse om in sy preek sekere dele van die wet van God te verduidelik, om sodoende te illustreer hoe God sy wet werklik verstaan, hoe God se wet werklik verstaan en gehoorsaam moet word. Die eerste een van die gebooie wat hy dan aanspreek is die 6de gebod wat leer dat jy nie mag doodslaan nie. En Jesus leer in sy preek hoe God se wet die pad na versoening tussen mense vir ons uitwys. Om dit dan nou aan te toon, gebruik Jesus drie punte om die sesde gebod mee te verduidelik. In die eerste plek gee hy vir ons die betekenis van hierdie wet volgens die letter van die wet. In die tweede plek let ons op die praktiese gevolge van Jesus se boodskap. En in die derde plek sien ons die versoening wat dit teweegbring tussen mense. Kom ons begin dan nou om te hoor hoe die Here Jesus vir ons die betekenis van hierdie sesde gebod aantoon. Nou, dit is interessant dat die Here Jesus neem sy voorbeelde wat hy uit die wet uit kies, juis uit die tweede tafel van die wet, wat veral die verhoudinge tussen mense reël. En hy begin deur te verwys na die gebod wat sê jy mag nie moord pleeg nie. Hy histories begin hy dus heel by die begin met die heel eerste voorbeeld in die geskiedenis waar dinge tussen mense skeef geloop het. Kain en Abel. Dis waar hy begin. Almal wat voor Jesus sit, het hierdie wet van hierdie wet geweet. Want hulle is deur die skrifgeleerdes hierin onderrig. Maar die skrifgeleerdes het hulle boodskap so met al hulle tradisies vermeng dat Jesus dit nodig ag om terug te gaan na die oorspronklike auteur van die wet. Die oorspronklike auteur van die skrif wat geïnspireer is. En daarom begin Jesus sy betoog met die woorde: "Maar ek sê vir julle." Let op. Hy open so eintlik die ware oorspronklike heel eerste en die heel diepste betekenis en doel van hierdie wet. Hy gaan dus terug na die letter van die wet. Dis waar hy begin. Hy begin dus by God self. Lang voordat so 'n wet selfs vir Moses op die berg Sinaï gegee is. Want toe al teenoor Kain reeds sê God, dit is 'n gruwelike oortreding. En later aan herhaal God self hierdie wet aan Noag. Hy doen dit in Genesis 9 vers 5 en 6, waar daar selfs gewys word op die straf wat saam met hierdie sonde gaan, naamlik dat bloed sal met bloed gewreek word. So dit beteken ons kom klaar agter as dit oor die wet gaan en oor God gaan, dan soek God perfekte geregtigheid en vergelding. Dis hoe dit by God werk. Dis wat Jesus wil hê hulle moet verstaan, was dit van die begin af al so. En in Genesis 9 word selfs die rede en die doel van alles agter hierdie wet gegee. Want in Genesis 9 vers 6 staan daar geskryf: "Want God het die mens na sy beeld gemaak." Dus dit gaan terug na God toe in oorsprong. Met ander woorde, selfs iemand wat nie die 10 gebooie erken nie, word steeds aan hierdie wet gebind. En dit geld vir almal. Jesus sê dus, ons praat nie hier van iets wat deur mense uitgedink of ontwerp is nie. Dis waarmee ons hier te doen het. Dis hoe diep en ernstig ons daaroor moet dink. Hy gee die oorspronklike gewer van die wet hier vir ons weer. En let op, hy doen dit nou self weer. Ook as oorspronklike gewer van die wet, want is God se seun wat hier praat. En hy doen dit onverdun, onvervals. En dit wat hier gebeur, is aangrypend broeders en susters, dit wat hier op die berg in die bergpredikasie gebeur, is al iets wat Jesaja geprofeteer het. Luister mooi wat sê Jesaja in hoofstuk 2 van vers 3 van hoofstuk 2. Hy sê, volke sal daarin gaan en hulle sal sê, kom, laat ons optrek na die berg van die Here toe, na die huis van die God van Jakob, sodat hy ons daar sy wil kan leer, sodat ons weet hoe om daar volgens te lewe, want uit Sion kom die openbaring en uit Jerusalem die woord van die Here. En hier op die berg gebeur precies nou dit wat Jesaja gesê het gaan gebeur. En hier staan die Here en hy leer vir hulle die wet, soos wat het oorspronklik was, en wat het direct vir jou en jou leven beteken. Vergeet al die ander stories, wat oor al die eeuwe hierby gelas en verander en gebuig en interessant gemaakt is. Begin suiwer dink. Sien u hoe die Here inleidend in sy preek werk? U hoor, broeder en suster, hy sê, as mens mooi lees hoe hy dit daar sê, hy sê, daar is aan die mense van die ou tyd gesê. Die belangrike woorde om raak te sien is, daar is gesê. Jesus preek nie so nie. Hy sê, maar ek sê vir julle, en besef jy, daar is 'n reuse verskil tussen hierdie twee gesê woorde. Ons staan vandag na aanleiding van wat ons hier lees, dis onder Jesus se wet. Maar ek sê vir julle, hy wat Moses se wet kom vervul het, hy verstaan die heel oorspronklike diepste doel en waarde van hierdie wet. En hy wil dit aan jou leer en jou in die proces so bemagtig met sy boodskap seën. Hy vat so sy wet tot in jou hart in. Nou eers kan jy waarlik God se wet begin ken en daaroor dink. Hy sê, dis die betekenis. Nou moet ons aangaan, want die vraag, leef nou, maar wat is nou die praktiese gevolg, die invloed van hierdie hele manier van hoe Jesus leer? Dit kyk ons nou in die tweede punt. U sien die luisteraars op die berg, begin stadig aan aanvoel. Woede is moord in die hart. Hulle begin klaar nie te dink oor, jy mag nie doodslaan nie. 'N woedende hart, sê die Here Jesus, is in dieselfde gevaar voor God as 'n moordenaar in die hof. En precies hierdie woorde word in Johannes 1 Johannes 3 vers 15 direct aan die vroegste gemeentes ook geleer. daar skryf die apostel Johannes, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en julle weet, dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Dis hoe jy moet begin dink, sê die Here. Vir Jesus is daar verder ook nog 'n moordenaar in die tong. As jy vir jou broer woedend sê, raka, met ander woorde, hom uitskel vir 'n gek, is nie maar net iemand wat dit doen, wat iemand wat voor die Joodse raad volgens die wet moet verskyn nie, maar ten diepste moet julle besef, so 'n persoon staan voor die helse vuur. Dink verder. So broeder en suster, ons moet duidelik besef, as Jesus liefde en genade, evangelie en goeie nuus vir mense verkondig, maak hy in die proses glad nie die wet sagter of gehoorsaamheid goedkoper nie. Glad nie. Inteendeel, die Joodse raad se straf was wel steniging, vermoord. Maar hoe weeg dit op teen die helse vuur? Daar word tot sondes van die hart gestraf. So, sê die Here, vra dus altyd na die dieper geestelike betekenis van 'n wet. Dus hoekom God daai wet gegee het. En hierdie aanvoelende insig in jou beskouing van die wet is eintlik presies soos wat die profete dit aan Israel probeer verduidelik het. Dit wat die Here hier sê, is wat Jesaja al gesê het. Jesaja 33 vers 30. Luister wat sê hy. Daar is 'n brandoond gereed gemaak, lank gelede al. Dit is diep en wyd. Daar is 'n groot hoop brandhout in, en die asem van die Here steek dit aan die brand soos 'n stroom swaal. Dus hoe sonde finaal hanteer sal word. En daar sal in die hart gekyk word. Maar broeder en suster, ons moet aanhou volg hoe die Here preek. Moenie so hardgallig of moedeloos word as jy so die wet van God beter begin insien nie. Want dis nie die einde van Jesus se preek nie. Jesus se preke werk anders. Hy vat dit verder. Onthou, hy het juis in die begin al vir hulle gewaarsku dat hy anders preek. Want, lees nou maar verder in Matteus 5, in Jesus se leer is daar ruimte vir bekering. Want hy sê, luister mooi hoe hy preek, as jy dus jou gawe na die altaar toe bring, hoor jy daai sinnetjie? Daar is in Jesus se preek 'n gawe en 'n altaar. En daai woorde beteken iets in sy preek. Die woorde altaar en wet sinspeel hier juis op die seremoniële wette van die Ou Testament. En briljant, vat hulle nou in die toepassing weer terug na die begin toe. Jesus neem sy hoorders weer na die mense van die ou tyd, met al die reëls. Ons is by Genesis 4, vers 3 tot 5. Daar word juist vir ons vertel hoe Kain en Abel afsonderlik van hulle eerste opbrengste gaan offer het. En dan later in Hebreërs, Hebreërs 11 vers 4, word daar vir ons vertel dat God Abel se offer aangeneem het. Nou sê die Here in hierdie lyn, as jy op pad is na die altaar toe, dan moet jy twee keer dink. Daar staan, Abel het geglo, en daarom het God hom dit as opreg gereken. Kain het sy broer gehaat. As hy op pad altaar toe maar liever net sy offer vereers neergesit het en met Abel gaan versoen het, dan sou die Here sy offer ook aangeneem het. Jy kan nie offer met haat in die hart nie. Dit help niks, sê Jesus. En dis ook nie godsdienst nie. Nou waar lê die gehoorsaamheid dan? So, luister na die wet, sê Jesus. Gaan maak eers jou hart skoon. Dan is jou offer vir God aanneemlik. Dit werk van die begin af al precies so. So leer Paulus ons ook in hierdie selle lyn later aan baie mooi, Romeine 12 vers 1. Gee jouself aan God as lewende en heilige offers wat vir God aanneemlik is. Persoonlike offer in jou lewe, ook opoffering, sluit dus jou diepste dinge in. Ook jou besittings en jou vermoëns en jou tyd. Offer vat jou van diep binne in vas. Nou begin ons eers praat oor die wet. Dis alles wat gebeur, wat die gevolg is van bekering in jou lewe. Jesus leer jou sy wet, maar hy preek oor bekering. En daarom sluit hy hierdie preek oor die 6de gebod af met 'n baie praktiese oproep dat jy sy preek moet gaan toepas in jou lewe. Kyk nou net. Jesus preek toe glad nie oor die wet nie. Jesus preek toe al die tyd oor versoening. En daarom sluit ons preek ook met die 3de punt daar af. Die versoening tussen mense. Kyk hoe mooi lei hy sy hoorders. Waar het hy hulle nou al? Hy praat nou al met jou in jou eie lewe. Hoe jy voel, hoe jy dinge doen en hoe jy dinge sien. Begin jy nou verstaan? Die mense van die ou tyd het geleer, jy mag nie doodslaan nie. Jesus vervul daar die wet. Hy preek oor versoening tussen mense. Dis wat daai woorde vir Jesus se hoorders beteken. Jesus leer ons uit Genesis uit, dat hy elke mens na sy beeld geskape het. So as jy dus 'n ander mens vloek, haat, beseer, of selfs vermoor, dan doen jy dit eintlik aan God en teen God self. Maak daai song. En daarom moet jy bekering in jou geloofslewe bly soek. Sodat jy sal weet wanneer om jou offer eers neer te sit en om te draai terug na jou naaste toe. Die beseerde, beskadigde, die te nagekome broeder toe. Daarin gaan jy. Die een wat seer gekry het, seer gemaak is, deur jou humeur, jou woorde, of die woede in jou oë. Omdraai beteken om 'n fout te erken en om jammer te sê deur berou te toon. En dit moet diep wees, want dis die hart wat deur God gesien word, sê Jesus. Hy sê anders, tel dit nie. Soek aktief versoening met mense. Ontvang hierdie genade by God. Los eers jou offer. Al die mooi godsdienstige dinge wat jy doen en sê, want versoening kom eerste. Dis dringend. Offer, kom daarna. Moenie uitstel nie, sê Jesus in vers 25. Doen dit solank jy nog kan. Dink daaraan, die straf wat vir jou wag, is 'n sekerheid. Dit wag daar. Versoening is 'n keuse. Jesus bied jou in sy genade daardie geleentheid in jou lewe. Gryp dit aan terwyl jy nog die geleentheid het. Ons regter weeg al die feite noukeurig, maar hy kyk ook in die hart. Na die motief. Die eerste sonde teen 'n ander mens in die geskiedenis was moord. Die eerste wet wat Jesus in sy bergpredikasie uitgekies en aangespreek het, is ook die 6de gebod wat moord verbied. Maar is aangrypend, ne, om te dink. Dis hoe Jesus begin met sy bediening. Jesus sluit echter ook sy openbare optrede af met moord as die onderwerp waar die Jode saam met Pilatus hom vermoor deur hom tussen moordenaars te laat hang. Daardie selfde skrifgeleerdes wat die 6de gebod aan ander mense geleer het, wat skreeu, kruisig hom. Plaas dat hulle groot godsdiens voor die altaar van die grootste offer gaan lê het en ware versoening ook met God by hom geleer het. Pleks daarvan het hulle op die einde ook maar die pad van Kain gevolg. Die pad van die mense van die ou tyd. Dis soos die Bybel ook weer vir ons se oggend op Jesus se leer wys. so mooi, soos Hebreërs 11 vers 4 sê, deur daar dieselfde geloof, spreek Abel nou nog, al is hy reeds dood. En weet u, broeder en sister, daarom leef Abel steeds, want Jesus het vir hom en al die wat so glo, die dood oorwin. Geen moordenaar sal ooit weer seëvier nie. Amen. Kom ons dank saam. Ons dank u, ons getroue hemelse Vader, vir die rykdom van u woord, dat ons die onuitspreeklike voorreg mag belewe om ons Here Jesus self aan die woord te hoor, sy eie woorde in mense taal te kan hoor, en kan voel hoe dat die Heilige Gees daar die woorde tot in ons harte dra, vir ons insig gee, en vir ons op die pad van bekering lei. Lei ons dan, sodat ons altyd sal soek na bekering, die afsterwing van ons ouwe mens en die opstanding van die nuwe. Seën en lei ons op hierdie pragtige rusdag. Geef vir ons die vreugde ook van u teenwoordigheid in ons lewens. En maak ons lief vir mekaar. Ons bid dit om Christus wil. Amen. Broeders en susters, ons antwoord op die prediking van die Here se woord met die sing van Psalm 133. Hoe goed is dit, 'n huis vol lieflikhede, dat broeders woon in onverstoorbare vrede. Ons sing vers 1 ten slotte. Verhef nou jy hart tot God, ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.